Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi energetika vazirligiga 3ta quyosh fotoelektr stansiyasini qurish bo'yicha mustaqil elektr energiyasi ishlab chiqaruvchilar uchun tenderning birinchi bosqichi boshlanishi haqidagi e'longa javoban xalqaro kompaniyalardan 15 ta ariza kelib tushdi. Bu haqda energetika vazirligi xabar berdi. Loyiha xalqaro moliya kooperatsiyasi ko'magida energetika vazirligi, investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi hamda davlat xususiy sheriklikni rivojlantirish agentligi tomonidan amalga oshirilmoqda. Loyiha Namangan, Buxoro va Xorazm viloyatlarida umumiy quvvati 500 megavattgacha bo'lgan 3ta quyosh fotoelektr stansiyasini qurishni nazarda tutadi. Tender jarayoni eng yuqori xalqaro standartlar hamda ochiqlik va oshkoralik talablariga mos keladi. Tenderda ishtirok etishni xohlovchilarning barchasiga bepul kirish uchun ochiq kirishda malaka so'rovi taqdim etiladi. Tender komissiyasi tender ishtirokchilaridan takliflarni olgandan so'ng qabul qilingan takliflarning to'liqligi va ishchiligini baholash uchun yuboriladi. Shundan so'ng malakali ishtirokchilarning qisqa ro'yxati e'lon qilinadi. Ular keyinchalik tenderning ikkinchi bosqichiga yuboriladi, deyiladi vazirlik xabarida. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.